У Менску 21 година. Вы слухаете Радио Свобода. Тут Алексей Знаткевич, сярод темаў нашай праграмы. У Кобрыне на Берасцейшчыне сёння другі дзень фестывалю працаўнікоў вёскі «Дажынкі 2009». Да прыезду Александра Лукашэнкі ў горадзе затрымалі шэраг актывістаў апазіцыі. Санітарныя службы Барані забаранілі жыхарам невялікага гарадка Падворшай карыстацца вадой з 11 грамадскіх калодзежаў. Вада ў іх была прызнаная няякаснай яшчэ 20 гадоў таму, але абяцаны ўладамі вадаправод гэтак і не пракладзены. 18 гадоў таму былі зацверджаныя дзяржаўныя сімвалы Рэспублікі Беларусь, герб пагоня і бел-чырвона-белы сцяг. Пасля рэферэндуму ў 95 годзе іх замянілі на сімвалы савецкага ўзору. Гэта ды іншае пасля выпуску навінаў.
У праскай студыі навіну Уладзімір Бараніч. Добры вечар. Сёння ў свеце. Прэзідэнт ЗША Барак Абама заявіў, што найбольш развітыя і эканамічна моцныя дзяржавы свету дасягнулі прагрэсу ў стабілізацыі фінансавай сістэмы. Аднак, падкрэсліў амерыканскі прэзідэнт, гэтага недастаткова. Па меркаванні Абамы, неабходна змяніць правілы функцыянавання фінансавых карпарацый і рынкаў, каб выключыць магчымасць новага крызісу. Кіраўнік палестынскай аўтаноміі Махмуд Абас назваў беспаспяховымі ўсе апошнія высілкі па аднаўленні ізраільска-палестынскіх перамоваў. Выступаючы ў суботу ў Каіры пасля перамоваў з прэзідэнтам Егіпту Хосні Мубаракам, Абас заявіў, што ніякага прагрэсу дасягнуць пакуль не атрымліваецца. У ЗША сем былых кіраўнікоў ЦРУ заклікалі прэзідэнта Барака Абаму спыніць расследаванне з нагоды абвінавачання ЦРУ ў катаваннях пры допытах зняволеных. У накіраваным прэзідэнту звароце гаворыцца, што расследаванне можа пашкодзіць дзейнасці ЦРУ. Аўтары ліста сцвярджаюць, што падобнае расследаванне ўжо праводзілася за часамі Джорджа Буша і парушэнні былі выяўлены ў працы толькі аднаго следчага. Міжнародны валютны фонд ухваліў распродаж абмежаванай часткі свайго залатога запасу. Атрыманыя ад продажу золата сродкі мяркуецца выкарыстоўваць пераважна для стварэння дадатковых магчымасцяў на выдаванне крэдытаў бедным краінам. У заяве МВФ гаворыцца, што дзеля гэтага фонд прадасць крыху больш за 400 тонн золата са сваіх запасаў, але зроблена гэта будзе паступова, каб не парушыць кошты на золата на сусветным рынку. У Польшы колькасць загіблых падчас выбуху метану на шахце Вуэкслёнск узрасла да 13. У лякарні ад атрыманых цяжкіх апёкаў памёр адзін з пацярпелых. Усяго ў пятніцу былі шпіталяваны звыш за 40 гарнякоў. У сувязі з аварыяй, якая апынулася самай вялікай у Польшы за апошнія 3 гады, прэзідэнт Лех Качынскі абвясціў з панядзелка двудзённую нацыянальную жалобу. Вы слухалі навіны. Наступны выпуск слухайце праз паўгадзіны.
На хвалях Радио Свобода. У студии Алексей Знаткевич. Зараз больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. Сёння ў Кобрыне на Берасцейшчыне другі дзень фестывалю працаўнікоў вёскі «Дажынкі 2009». Да прыезду Александра Лукашэнкі ў горадзе зрабілі падвышаныя захады бяспекі, былі затрыманыя некаторыя актывісты апазіцыі. Перадае Алесь Дашчынскі.
У Кобрыне Александр Лукашенко прызямліўся на верталёце каля узведзенай да свята лядовай арэны. Агледзеўшы ўзбярэжную ракі Мухавец, ён сказаў:
«Вычысціць набережную бульдозерам, прывесці ў парадак, гэта ж можна было до дажынак. Гэта на кожны год делаць. Бесплатна, без всякіх вложэнь. Надо камітэту госконтролю пасмотрець гарада дажынак. А то мы вот так вот сделаем, пахаем, паухаем, всё хорошо, красиво, а потом всё начинает рушыцца».
На мінулых дажынках у Оршы Александр Лукашенко заявіў, што Беларусь Русі атрымалі кубанскі ўраджай і нават абышлі кубанцаў. Сёлета ў Кобрыне ён скардзіўся на дрэннае надвор'е. Валавы збор зерня склаў 9 мільёнаў тонн, крыху менш, чым у мінулым годзе. Толькі тры вобласці дасягнулі прыросту ўраджайнасці. На наступны год ён загадаў сабраць 10 мільёнаў тонн. Таксама Лукашэнка паабяцаў, што яшчэ цягам года паўтара працягнецца дзяржаўнае датаванне сельскай гаспадаркі.
Я ўжо доўгае время, года 3 гатовлю вас к таму, што мы потихонечку будем уходить от доплат, дотаций на гектар, килограмм и литр. Это еще год-полтора,
И с новой пятилетки государство должно заниматься государственными проектами.
С нагоды приезду керовника Беларуси у Кобрине приняты повышенные меры безопасности. Спецслужбы затримали и отвезли в посторонок на несколько годин активиста партии БНФ Александра Меха.
Я пошел с сыном гулять по городу, и когда мы пришли в гандлевые ряды на уходе у парк имени Суворова, ко мне со спины подошел человек в гражданской вопротке, схватил меня за руку, пытался ее заломать, сказал, что я затриманный, и он сказал, что есть анонимное телефонование, что со мной есть броя. И в связи с тем, что весь город зараз зачепленный, мы хвилин 30 за ним ходили по городу, как бы он меня привел в это УВД. Потому что была и служба безопасности, тут иншие милицианты нас просто-напросто не пропускали. Или вот мы блукали. Мы как раз вышли на кортеж первой особы державы. Потом мы отошли у бок, и он выкликал спецмашину. И вот у этой спецмашины меня уже привезли у УВД. И когда мы ехали у этой спецмашины, яны провели обшук, забрали у меня паспорт, гроши, рамень, золотое кольцо, обручальное.
У пасторунку на Александра Меха склали протокол затримания и сказали, что поступило телефонование, что его нібыта были наркотичные сродки. Милицианты сняли отбитки пальцев и отпустили активиста.
Рассказывал Олесь Дашинский. Дарэчы, больше информации про проблемы с хутким будаўніцтвам на передании дожинок вы можете знайсці на нашем сайте свобода.орг. А Александр Мех не один и у Кобрыня активист оппозиции, який потерпел от дожинок. Рассказывая Вячеслав Кулик.
Збірацца ў Кобрын тэрмінова выехаў праваабаронца Юры Жадобін. Ён паведамляе.
Ні адна кантора не працуе. Мы спрабавалі да гэтага далучыць адваката, так усведамляючы, што тут могуць і наркотыкі падкінуць. Наркакантроль гэта справа небяспечная. Ім патрэбна будзе пасля ўсяго рабіць добрую міну пры дрэннай гульні, то бок сябе абяліць. Таму магчымы наступствы. Мы хацелі на самай ранняй стадыі далучыць да гэтага адваката.
А вось што паведаміў нашаму радыё сябра руху за свабоду Станіслаў Чарніцкі.
Да я сёння пад хатнім арыштам, поэтому я нічога не бачу, нічога не ведаю. У мяне нават у хаце супрацоўнік сядзіць.
Гэта ваш ці прыезд на які-небудзь чалавек?
Наш. У іх такая праца. Мы ўсе гэта разумеем, яны таксама. Сядзім па БТ прамую трансляцыю таго, што праходзіць у 30 метрах ад хаты.
Паводле праграмы фэсту у Кобрыні гасцей жыхароў сёння забаўляюць ад раніцы. На вуліцах Суворава, Дзяржынскага і Пушкіна разгорнуты гандаль таварамі беларускай вытворчасці. Удзельнікі нават таннага распродажу скардзяцца на нізкую актыўнасць пакупнікоў. Да прыкладу, аршанскі льнокамбінат накіраваў у Кобрын прадукцыі на некалькі дзясяткаў мільёнаў рублёў. А які вынік? Тлумачыць адказная за выязны гандаль Ніна Турунюк.
Мы торговали 8 миллионов. Подходил наш концерн, говорили, что это мы лучше поработали, чем кто-то в наших торговых рядах.
На вулічных подмостках танцы і спевы. Але, як пераконвае жыхарка Кобрына Галіна Чарняк, нават самадзейныя артысты выкарыстоўваюць так званую фанеру, магнітафонныя запісы.
Показушная, все, фонограмма полностью. Только единственная стояла тетка, она просила пожертвования, на скрипке играла, единственный живой инструмент.
У Кобрыні на сёння больш як 2000 супрацоўнікаў міліцыі і спецслужбаў. Пра свае ўражанні ад дзейнасці сілавых структураў гаворыць Браніслаў Аўдзей.
Паказушны кантроль, 5 составаў стаіць на железнай дарозе, там у гэтых составах жывуць міліцыянеры, гаішнікі, КГБісты, мужчыны і жанчыны. Вот это, мне кажется, што гэта самая вялікая паказуха, то есть паказуха мощі власці.
Таким чином, сегодня у Кобрыня на Берастейшине другий день фестиваля працовников вёски «Дожинки-2009». До приезда Александра Лукашенко в городе зарабили шерах заходов безопасности и затримали активистов оппозиции. Кобрынским подеям присвечены некоторые с телефонованием наших слухачов. Нагадаю, телефон у Менску 266-39-52.
После сегодняшних торжеств в Кобрыне лекторат Александра Григорьевича отдаст голоса на 105%. И даже 25% можно отчислять оппозиции.
Вот такое меркование слухача. Еще раз нагадаю, 266-39-52, номер автоотказника у Менску, и он працует 24 годины на сутки. Кожный день одночасово с початком нашего вещания о 18 године починаю вещать и незалежный телеканал «Белсат». И сегодня, сярод інших передачов, наш супольный проект. Проект «Тыдень с радио «Свобода».
Говорить и показывая «Свобода». Тыдзень з радыё Свабода. Штотыднёвая аналітычная перадача на незалежным тэлеканале Белсат. Літоўскі прэзідэнт паціскае руку Лукашэнку ў гадавіну знікнення ганчара. 17 верасня для беларусаў свята аб'яднання ці гадавіна трагедыі. Гэтыя тэмы ў чарговым тыдні з радыё Свабода абмяркоўваюць вядучы Алена Радкевіч, аналітыкі Юрый Дракахрустыян Максімюк, супрацоўнікі беларускай службы радыё Свабода Алексей Знаткевіч і Ганна Соус. Гость выпуску – аглядальнік рускай службы нашага радыё, гісторык Кірыл Кобрын. Глядзіце перадачу ў суботу 19 верасня ў 20:25. Белсат транслюецца са спадарожнікаў «Сіріус» і «Астра-1 КР». Перадачу таксама можна слухаць у суботнім эфіры «Свабоды».
Такім чынам, аўдыёзапіс перадачы «Тыдзень з Радыё Свабода» ў нашай праграме «Пазней». Вы на хвалях Радыё Свабода. Санітарныя службы забаранілі жыхарам невялікага гарадка Падворшай, Барань, карыстацца вадой з 11 грамадскіх калодзежаў. Вада ў іх была прызнаная няякаснай яшчэ 20 гадоў таму. Аднак абяцаны ўладамі вадаправод так і не праклалі. Перадае Браніслава Станкевіч.
Жыхары вуліц калгасная, пралетарская, лясная і трох суседніх завулкаў пішуць скаргі ва ўсе інстанцыі. Санстанцыя зачынила грамадскія калодзежы, а мясцовыя ўлады спынілі падвоз пітной вады на машынах. Дэпутат Баранскага гарсавету Віктор Міхасёў аднараджэння жыў у гэтым самым мікрараёне, дзе праблемы з якасцю вады ўзніклі ці не ад пачатку забудовы.
Это старый микрорайон, называется он по-старому Лепняги. Старые пенсионеры тут живут и не видели чистой питной воды. Только воду брали из этих колодцев.
Чистую воду мясцовым жыхарам пачалі былі падвозіць на машынах улетку, калі пасля моцных дажджоў у калодзежы трапіў бруд. Хаця і раней нават чыстая на выгляд вада была шкоднай. Паводле вынікаў аналізаў, у ёй заўжды падвышанае ўтрыманне бактэрый і іншых мікраарганізмаў. Але ад 7 верасня падвоз вады спынілі. У спешным парадку паставілі адзіную на ўвесь мікрараён водаразборную калонку. Дэпутат Міхасёў высветліў, што такія калёнкі павінны быць усталяваныя праз кожныя 100 метраў. Бракуе толькі аднаго – грошай.
Правядзенне водаправода было ўключана ў інвестыцыйную праграму на гэты год. Але некі чыноўнік недзе там на самым верху вычеркнуў Барань, пасчытаў, што Барані, відна, вада не патрэбна. На самыя неабходныя грошы няма.
5 год таму ў Барані праводзілася маштабнае добраўпарадкаванне, на якое было выдаткавана больш за 5 мільярдаў рублёў. Але на тое, каб правесці вадаправод, грошы не знайшлося. Сёння сродкаў няма нават на тое, каб пачыстіць калодзежы. Таму санстанцыя іх проста зачыніла. З'явіліся папераджальныя надпісы, што такую ваду ўжываць непажадана. Аднак старым і нямоглым, якім не пад сілу нанасіць вады з адзінай калёнкі, нічога іншага не застаецца.
З Віцебшчыны перадавала Браніслава Станкевіч. І неўзабаве паведамлення з Гомельшчыны, таму Мазыры супрацоўнікі Камітэту дзяржаўнай бяспекі арыштавалі оперуполнаважанага крымінальнага вышуку. Яго абвінавачваюць у хабарніцтве. Але спярша абвестка пра адну з нашых сённяшніх перадачаў.
У чарговым выпуску перадачы «Дом літаратара» пра паэтычны тэатр «Арт-С», які дзейнічае на базе Менскай бібліятэкі імя цёткі, раскажа адна з ягоных заснавальніцаў Аксана Спрынчан. Празаік, галоўны рэдактар часопіса «Дзеяслоў» Барыс Пятровіч распавядзе пра вынайдзены ім кароткі жанр «Піліпікі». А рубрыку «Пяцікніжжа свабоды» працягне і свой прыватны рэйтынг агучыць літаратарка і журналістка Наталка Бабіна.
Перадача «Дом літаратара» пазней на нашых хвалях, а я таксама дадам, што ўсе нашыя перадачы вы можаце знайсці, паслухаць і таксама прачытаць у інтэрнэце. Наш адрас – свабода.орг. У Мазыры супрацоўнікі рэгіянальнай управы Камітэту дзяржаўнай бяспекі арыштавалі старшага оперуполнаважанага крымінальнага вышуку раённага аддзелу ўнутраных спраў. Маёр міліцыі выступіў пасярэднікам, каб спыніць пераслед сына рабочай заводу «Этанол» за злачынства. Гэта каштавала жанчыне 3000 даляраў. Хабар маёр нібыта збіраўся перадаць тым міліцэйскім кіраўнікам, ад якіх залежала спыненне справы. Аванс на 1000 даляраў оперуполнаважаны атрымаў асабіста, на гэтым і папаўся. Расказвае Владзімір Бараніч.
Некаторыя мазырскія ахоўнікі перакананыя, што ўслед за арыштам супрацоўніка крымінальнага вышуку распачнецца больш шырокая чыстка міліцэйскіх шэрагаў, па прыкладу Жлобіна, Гомеля і Менску. Адзін з былых супрацоўнікаў рэгіянальнай міліцыі так каментуе апошнія арышты ў сілавым ведамстве з ініцыятывы спецслужбы.
Во-первых, они хотят казаться все хорошими и выслужиться перед руководством. И они, как пауки в банке, грызутся между собой. Подставы различные. И раньше называлась это провокация, сейчас эксперимент, допустим, оперативный называется. Не исключено, что делят сферы влияния. Во-вторых, сейчас везде берут. Где дают, там и берут. Милиции в КГБ берут. И в руководящих органах.
Минулой весной у Жлобине группа супрацовников Гомельской управы КДБ проверяла факты незаконной деятельности начальника отдела борьбы с коррупцией и экономичными злочинствами районной милиции Леонида Миненкова. Апошний рапортовал своему областному керавництву, что КДБшники збирают компромат на жлобинскую милицию. Областная управа внутренних справ накировала у Жлобин свою оперативную группу с 12 человек. Милиция и чекисты стали узмоцнено шукать один на другого компромат. Супрацьстояння закончилося арештом шэрагу міліцыянтаў з удзелам спецпадраздзялення КДБ «Альфа». Скандал дакаціўся да вышэйшага кіраўніцтва краіны. Праз тры дні сышоў у адстаўку афіцыйна пастомленасці міністр унутраных справ Уладзімір Навумаў, а ў жніўні пазбавіўся пасады папярэдні адхілены ад выканання сваіх абавязкаў начальнік Гомельскай абласной міліцыі Сергей Шутаў.
Рассказывал Владимир Баранич. Вы на хвалях Радио Свобода и неузабаве про новины белорусских политвязнев. Але сперша нагадаю основные темы нашей сегодняшней программы. Сегодня у Кобрыне на Берастейшине другий день фестивалю працовников вёски «Дажинки 2009». До приезда Александра Лукашенко в городе затримали шерех активистов оппозиции. Жыхары Барані засталіся без вады. Санітарныя службы забаранілі жыхарам гэтага невялікага гарадка Падворшай карыстацца вадой з 11 грамадскіх калодзежаў. Вада ў іх была прызнаная няякаснай яшчэ 20 гадоў таму, але абяцаны ўладамі водаправод так і не пракладзены. Адміністрацыя Магілёўскай калоніі не рэагуе на заявы зняволенага маладафронтаўца Арцёма Дубскага, які скардзіцца на болі ў страўніку. Чаму не даходзяць лісты ад зняволенага прадпрымальніка Мікалая Аўтуховіча? У нашай праграме навіны палітычных вязняў. 18 гадоў таму былі зацверджаныя дзяржаўныя сімвалы Рэспублікі Беларусь – герб «Пагоня» і бел-чырвона-белы сцяг. Пасля рэферэндуму 95-го году яны былі змененыя на сімвалы савецкага ўзору. Адміністрацыя Магілёўскай калоніі не рэагуе на заявы зняволенага маладафронтаўца Арцёма Дубскага, які скардзіцца на болі ў страўніку. Чаму не даходзяць лісты ад зняволенага прадпрымальніка Мікалая Аўтуховіча ягоным сябрам-афганцам? Навіны пра палітвязняў збіраў наш карэспандэнт Алег Груздзіловіч.
Маці Артёма Дубскага атрымала ад сына адразу два лісты з калоніі. Трывожнай навіной для Алены Дубскай сталі звесткі пра тое, што адміністрацыя Магілёўскай калоніі, дзе трымаюць яе сына, ніяк не адрэагавала на тое, што ў яго хворы страўнік. Хлопцы маглі прызначыць дыетычнае харчаванне, але пакінулі на агульным.
Он на общем, там была ж выпіска, што ў яго язва жалудка. Так он гаворыць, што пытанне общае. Так, никаких этих самых нету. На карантине пока еще.
Адвокат Дубского Тамара Сидоренко поведомила, что 21 вересня подаст скаргу на решение Могилевского областного суду, який погодился с покаранием активисту в выгляде 1 года позбавления воли. Скарга уже подрихтованная. Коли ей не задоволить, будем скардиться знову. Хутка будет полова термину, тому можно различивать и на умовно-детерминовое вызволение, сказала Свободе Тамара Сидоренко. Нагадаю, правоохоронная организация Международная амнистия признала Артёма Дубскага вязнем сумлення па гэтак званай справе 14. Менавіта за парушэнне адбыцці пакарання паводле гэтай справы актывіста судзілі на год зняволення. Болей за 7 месяцаў жыхары Вакавыску, прадпрымальнік Мікалай Аўтуховіч і былы вайсковец Владзімір Асіпенка знаходзяцца за кратамі ў менскім следчым ізалятары паводле абвінавачання ў падпале дома міліцыянта. Паводле Міністэрства ўнутраных справ, Мікалай Аўтуховіч таксама падазраецца ў падрыхтоўцы тэракту. Вядома, што свае віны Аўтуховіч і Асіпенка не прызнаюць. Мікалай Аўтуховіч на знак пратэсту цягам 90 дзён трымаў галадоўку, у выніку якой страціў болей за 30 кілаграмаў. Ужо мінуў месяц, як Аўтуховіч спыніў галадоўку, але паводле адваката не аднавіў вагу і выглядае вельмі стомленым і схуднелым. Сяброў Мікалая Аўтуховіча вельмі непакоіць тое, што яны не атрымліваюць ад яго лістоў. Праабаронца Алег Воўчак, таксама ветэран Афганістану, кажа,
адвоката спрашивал, у него какая-то вообще сложная связь. Ты ему письма не идут. Он там что-то отсылает, тоже непонятно. Он мне сколько раз пытался написать, не приходило. Пока ничего не поменяли. По обвинению ничего не поменяли, осталось это.
Шмат кто в Беларуси и свете меркуя, что Миколая Туховича, Юрия Левонова и Владимира Осипенку переследуют, как активных змагаров с коррумпованностью мясцовой влады у Ваковыску.
Навины беларускіх палітвязняў збіраў Олег Груздзіловіч. А я нагадаю, што ў Менску працуе тэлефон аўтаадказнік 266-39-52.
Как бы ни пытался Обама убедить мировую общественность в том, что отмена размещения ПРО в Восточной Европе не является уступкой России. Однако Россия, иначе как уступка, этот, думаю, достаточно рискованный шаг Обамы не воспринимает. Односторонняя уступка, на мой взгляд, воспринимается как слабость. Россия получила бонус от США. Теперь будет ждать второй. Вероятно, Обама слабо разобрался в тех, кто находится у власти в России, и поторопился. Уступки должны происходить только двухсторонние, другого не дано.
Звонки на свободу.
Почему, что на Радио Свобода в библиотеку выдает новую книгу?
Вот что я, христианка, думаю о кризисе. Он у нас свой, белорусский, и давно.
Мы верим, что придет время, и вам перекроют кормушку с Запада.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Минску 266-39-52.
266-39-52.
19 верасня 1991 года были зацверджаны державные символы Беларуси – герб погоня и бел-червоно-белый стяг. После референдума 1995 года их заменили на символы советского узору. Те реально, что погоня и бел-червоно-белый стяг вернутся и что их будет дозволено выкористовывать? Меркованиями городенцев цікавился Сергей Островцов.
Ну, я помню, конечно, про них, но даже не знаю, вернутся они назад или нет. Не, ну это неправильно, конечно. То, что должна быть свобода, а ее не всегда есть она. Вообще, везде она такая, свобода, даже включая ту Америку. Хотя у нас ее немножко меньше.
Мне лично не подобаются эти символы, ну, стяг минулый, який был у нас. Зараз, да, политика такая неприемная ведется на конт таких речев. Я лечу, что это неправильно. У человека, ну, потребен быть выбор, право выбора, то есть поважать потребно выбор каждого человека. Надея есть, что будет все вернуто на колы свои.
Мы сподеваемся на это.
Сдается, может, до нашей пенсии может что-нибудь изменится.
Наверное, вряд ли вернут их.
Почему?
Это отдельный вопрос. Вы сами знаете на него ответ.
Я думаю, что тоже не вернут. Ну, не вернут, и все. Я когда не надеюсь на это и как-то об этом не думал.
Положено их, вы как были, пускай остаются. Это же со старых времен погоня была. Вообще, это что, когда-то было? Ну, что больше сказать? Они знают, а у нас такие власти не знают, зачем они запросили, понятия не имеем. Нет. Ну, конечно. Да, реально вернуть. По-любому надо вернуть эту же погоню. Погоня – это символ наш. Любой скажет это.
Я не видел нигде, что они запрещены к применению. Кто хочет, тот носит. Но они неофициально не признаны эти, но пользоваться их в обыденной жизни, я думаю, право каждого человека.
Мне все подобается. Все стяги, все уважаю я.
Я думаю, можно будет когда-нибудь... Здесь трудно что-то говорить на эту тему. Посмотрим. Тогда условия были такие, которые способствовали этому. Сейчас не знаю. Пока условия я их не вижу. Его ж не изымешь из обращения, потому что он же исторический. Он же из гравюры его не достанешь, правильно? На статуте Великого князя же есть этот герб, правильно? А статут где хранится? В библиотеке?
Меркаванне людзей у горадні. Такім чынам сёння спаўняецца 18 гадоў, як Вярхоўны Савет Беларусі надаў бел-чырвона-белому сцягу і гербу пагоня статус дзяржаўных сімбаляў. Удзельнікаў тых падзеяў распытала Галіна Абакунчык.
Юрыдычнаму зацвярджэнню бел-чырвона-белага сцяга і герба пагоня ў Вярхоўным Савеце папярэднічалі гады працы ў справе інфармавання беларускага грамадства пра гісторыю нацыянальных сімбаляў. Адным з першых напрыканцы 80-х гэта рабіў навуковец, тагачасны сябра моладзевага руху талака Вінцук Вячорка.
Я першы прачытаў публічную лекцыю пра бел-чырвона-белы сцяг на паседжанні клуба талака, за што удастоіўся пасквільных публікацыяў у гарадскім беларускіх газетах. Я быў аўтарам вялікага тэксту пра бел-чырвона-белы сцяг, які надрукаваў дубавец у Нёмані, і гэты тэкст быў развешаны на выставе, якая мела псіхалагічна і інфармацыйна падрыхтаваць дэпутатаў да прыняцця адпаведных рашэнняў. Гэтую выставу зрабілі нашыя фронтаўскія дэпутаты Верховнага Савету. Роля гістарычных нацыянальных сімвалаў увогуле велізарная. Я лічу гэты дзень, безумоўна, адным з найвялікшых у кароткай гісторыі аднаўлення беларускай дзяржаўнасці пачатку 90-х гадоў, якая была так груба спыненая ў годзе 94-м.
Адным распрацоўнікаў эскізу бел-чырвона-белага сцягу, які стаў дзяржаўным сімвалам, быў мастак Мікола Купава.
Гэта была эпахальная падзея, таму што вынікі гэтага мы яшчэ будзем спажываць, мы яшчэ будзем адчуваць у нашым грамадстве, у жыцці, у дзяржаве. І дзяржава, власне кажучы, ад гэтага і будзе ўваскасаць, і будзе адраджацца менавіта на гэтых пастановах. Мне, напрыклад, вядома, што ў некаторых дзяржавах па сённяшні дзень на спартыўных спаборніцтвах паказваецца бела-чырвона-белы сцяг, калі ідзе гаворка аб Беларусі. І вот это вот было, яно ёсць. Вот это вельмі важна.
Амаль адначасна са з'яўленнем новага дзяржаўнага сцягу на будынку парламенту бел-чырвона-белае палотнішча залунала і над Менгарвыканкамам. Непасрэдны ўдзел у гэтай падзеі меў тагачасны сябра гарадскога савету і сябра літаратурнага згуртавання тутэйшыя Алесь Бяляцкі.
Мой асабісты сцяг, які знаходзіўся ў музеі Багдановіча тады, і ведаючы, што такое рашэнне можа быць прынята, я прынёс яго ў гарадскі савет, паставіў уніз, і тады, калі такое рашэнне было абвешчана, то літаральна праз 3 хвіліны гэты сцяг я ўнёс у Мінскі гарадскі савет, і ўпершыню афіцыйна над Беларусію гэты вось сцяг залунаў над Мінскім гарадскім саветам. Вельмі прыемна было, калі от насупраць гарсавета таксама ўзнікі бел-чырвона-белы сцяг ўжо над Верховным саветам. Гэта гістарычная сапраўды падзея, не гледзячы на тое, што правісеў ён афіцыйна даволі недоўга, але ўсё выглядае на тое, што пры змене палітычнай сітуацыі бел-чырвона-белы сцяг нацыянальны герб пагоні ў нас абавязкова мусіць вярнуцца.
Меркаванне Алеся Бяляцкага.
Ці свята для беларусаў дзень 17 верасня? Якія сэнсы ўтрымлівае зварот Александра Лукашэнкі з нагоды гадавіны 17 верасня 39 году? Наколькі ў сённяшнім польскім дыскурсе прысутнічае ўсведамленне, што цаной працвітання даваеннай Польшчы быў падзел беларускага і ўкраінскага этнасу? Гэтыя тэмы ў праскім акцэнце абмяркоўваюць філёзаф Валентына Кудовіч, польскі палітолях Войцех Бародзіч-Смалінскі і кіраўнік руху за свабоду Александр Мілінкевіч.
Перадачу «Праскі акцэнт» слухайце на нашых хвалях у нядзелю. А зараз на чарзе верасень з Данчыкам. Увесь верасень у нашым эфіры журналіст «Свабода» і спявак Данчык прадстаўляе і спявае свае песні.
Сёння, шаноўныя слухачы, у гадавіну зацвярджэння беларускай нацыянальнай сімволікі і бел-чырвона-белага сцягу можа прагучаць толькі адна песня. Мікола Кулікович паклаў музыку на словы Максіма Багдановіча «Пагоня».
Толькі ў сэрцы трывожным пачую за краіну радзімую жах. Вспомню вострую браму святую і ваякаў на грозных конях. Белай пене проносяцца коні, замкнуцца і цяжка хрыпяць старадаўняй крывіцкай пагоні. Не разбіць, не спыніць, не стрымаць. Моняны Беларус, панясіся за тваімі дзяцьмі уздагон, што чужинцами быть, хай почують, як серця ночами парадимой сторонцы болить. На
лишиться гетак і боль. Ти, прабагач, ти прийми свого сина, за тебе я умерці дозволь. Воля тут, ціля тут, ти як воні, стрепнай збруя й далека гринять стара.
Менску 21.30 у Правской студии Владимир Баранич. У эфиры новины. Сперша про белорусские подеи. Сегодня исполнилось 18 годов, как 19 вересня 1991 года были затвержены державные символы Республики Беларусь, герб погони и бел-червоно-белый стяг. После референдума 1995 года они были изменены на символы советского узору. Сегодня на Берастейшине у Кобрани другий день фестивалю працовников вёски «Дажинки-2009». До проезда Александра Лукашенки у городе затримали шерох активистов оппозиции. Жыхары Барані засталіся без вады. Санітарныя службы забаранілі жыхарам невялікага гарадка Падворшы карыстацца вадой з 11 грамадскіх калодзежаў. Вада ў іх была прызнана неякаснай яшчэ 20 год таму, але абяцаны ўладамі вадаправод так і не пракладзены. Адміністрацыя Магілёўскай калоніі не рэагуе на заявы зняволенага маладафронтаўца Артёма Дубскага, які скардзіцца на болі ў страўніку. У Музыры супрацоўнікі КДБ арыштавалі старшага оперуполнаважанага крымінальнага вышуку раённага аддзелу ўнутраных спраў. Яго абвінавачваюць у хабарніцтве. З вамі Радыё Свабода, а зараз пра падзеі ў свеце. Президент США Барак Обама заявил, что наибольш развитые и экономично моцные державы свету досягнули прогрессу у стабилизации финансовой системы. Однако, подкреслил американский президент, гэтага недостаткова. По меркованию Обамы, необходимо изменить правила функционирования финансовых корпораций и рынков, каб выключить магчимость нового кризису. Кіраўнік палестынскай аўтаноміі Махмуд Абас назваў беспаспяховымі ўсе апошнія высілкі па аднаўленні ізраільска-палестынскіх перамоваў. Выступаючы ў суботу ў Каіры пасля перамоваў з прэзідэнтам Егіпту Хосні Мубаракам, Абас заявіў, што ніякага прагрэсу дасягнуць пакуль не атрымліваецца. У США 7 былых кіраўнікоў ЦРУ заклікалі прэзідэнта Барака Абаму спыніць расследаванне з нагоды абвінавачвання ЦРУ ў катаваннях пры допытах зняволеных. У накіраваным прэзідэнту звароце гаворыцца, што расследаванне можа пашкодзіць дзейнасці ЦРУ. Аўтары ліста сцвярджаюць, што падобнае расследаванне ўжо праводзілася за часамі Джорджа Буша і парушэнні былі выяўлены ў працы толькі аднаго следчага. Міжнародны валютный фонд ухваліў распродаж абмежаванай часткі свайго золотого запасу. Атрыманыя ад продажу золота сродкі мяркуецца выкарыстоўваць пераважна для стварэння дадатковых магчымасцяў на выдаванне крэдытаў бедным краінам. У Польшы колькасць загіблых падчас выбуху метану на шахце Вуэксльонск узрасла да 13. У лякарні ад атрыманых цяжкіх апёкаў памёр адзін з пацярпелых. Усяго ў пятніцу былі шпіталізаваныя звыш за 40 гарнякоў. У сувязі з аварыяй президент Лех Качинский обвестил с понеделка двудённую национальную жалобу. Вы слухали новины. Наступный выпуск слухайте праз полгодины.
У эфиры Радио Свобода, с вами Алексей Знаткевич. И зараз на шарзе тыдень за Радио Свобода, наш супольный проект с незалежным телеканалом Белсат. Литовский президент потискает руку Лукашенко у годовину зникнения Гончара. 17 вересня для белорусов – свято объединения, ци годовина трагедии. Эти темы обмярковывают ведущая Алена Радкевич, аналитики Юрий Дракохруст и Ян Максимюк, супрацовники белорусской службы Алексей Знаткевич и Ганна Соус, гость выпуску – оглядальник российской службы нашего радио и историк Кирилл Кобрин.
В візит Александра Лукашэнкі на гэтым тыдні ў Вільню быў другім такім буйным знешнепалітычным прарывам за гэты год пасля рымскага візіту. І няхай ён не быў, зараз не меў статусу афіцыйнага, не было гімнаў, не было ганаровай варты. Выглядала так, нібыта проста бацька прывез Колю пакупацца ў аквапарку, а заадно і сустрэўся з прэзідэнткай. Тым не менш, значэнне гэтага візіту на самой справе вельмі вялікае. Гэта сцвярджаю я, а чаму будзеце тлумачыць вы? Такім чынам, Юры, у чым, власна кажучы, значэнне гэтага візіту?
Ну, калі казаць пра практычныя рэчы, то так выглядае дасягнутая дамоўленасць аб пашырэнні беларускага экспарту, беларускага транзіту праз Клайпецкі порт. Акрамя таго, так выглядае пэўныя падзвіжкі, дасягнутыя па энергетычных пытаннях, прынамсі па эксплуатацыі нафтаправода Адэса-Броды і, магчыма, пра удзел літоўскага боку ў пабудове беларускай АЭС. Што тычыцца пытанняў правоў чалавека, пытанняў дэмакратыі, то тут, зразумела, меней, бо, скажам, пасля ўжо сустрэчы з прэзідэнткай, выступаючы на адкрыцці беларускай выставы, Лукашэнка дэманстраваў хутчэй сваю непахіснасць. Маўляў, не трэба Еўропе нас там нагінаць. Еўропа ўрэшце ўзялася за розум, так сказаць, пайшоўшы нам насустрач, і што ў нас з правамі чалавека ўсё выдатна. А, дарэчы, у сваю чаргу спадарыня Грыбаўскайта хутчэй казала пра нейкія дасягненні беларускага боку ў галіне правоў чалавека і дэмакраты, якія нібыта ўжо дасягнутыя. Але, магчыма, гэта такая фігура дыпламатычнага вальсу. Адзін бок, так бы мовіць, не хоча згубіць твар, другі бок дае яму такую магчымасць, і рэальныя вынікі, магчыма, будуць вядомыя пазней.
Ян, а вам таксама рэальныя вынікі бачацца пазней, ці яны ўжо бачацца цяпер?
У гэтым выпадку, па-моему, практычныя вынікі, нават калі яны будуць, яны не так важныя, як сімвалічныя. Бо бачыце, якраз канчаецца год, неўзабаве пачнецца валтузня паміж Мінскам і Масквой на конт цаны газу і цаны за незалежнасць некаторых каўказскіх рэгіёнаў, і тады Лукашэнку будзе не да Еўропы. Так што гэта быў, я лічу, самы апошні момант, калі можна было некі такі візіт скляпаць і кудысьці з'ездзіць і прадэманстраваць усім, што за дэкларацыяй аб усходнім партнерстве ідуць якіясь рэальныя зрухі. А тут, як мне паказвае, што гэты візіт менавіта быў такі скляпаны, а не некі сур'ёзны, тое, што ён фактычна не быў візітам афіцыйным, ён нават не быў візітам рабочым, але для Мінску гэта важна, бо гэта проста паказвае, што гэтая дыпламатычная блакада, якая была накладзеная апошнія гадоў 10, яна паволі-паволі разрываецца.
Ну, а цяпер кранем іншы аспект гэтага візіту. Гаварылі мы і пра эканамічныя нейкія чыннікі, пра магчымыя палітычныя. Але вакол гэтага візіту вялося шмат гутаркі на концу ж маральна-палітычнага, маральна-этычнага, я б сказала, чынніку гэтага візіту. Вся эта атмасфера вакол гэтага візіту нагадвае спрэчку вакол запрашэння Беларусі ў заўсходняе партнерства і запрашэння асабіста Лукашэнкі ў Прагу. Тым больш не будзем забывацца, што сам дзень візіту прыпаў на 16 верасня, на дзень знікнення Ганчара і Красоўска. Такім чынам, пра маральна-этычны аспект мы зараз з вами пагаворым. Толькі спачатку скажыце, якое ваше ўражанне? Гэта наогул была ідэя Літвы менавіта, яе ініцыятыва запрасіць Лукашэнку? Ці гэта, уласна, ініцыятыва ўсяго еўразвязу і узважаная палітыка ўсяго еўразвязу, Юры?
Ну, ведаеце, я тут не зусім згодны з Яном, што гэта была такая сустрэча, як бы на лесніцы.
На канцы летняга сезону адпачынку, так?
Мне здаецца, што, магчыма, это было зроблена адмыслова, каб не палохаць агульнага ўсходняга суседа і Беларусі, і Літвы. Я б тут прыгадаў, што спадарыня Грыбаўскайта шмат гадоў была еўракамісарам. І таямніцы брусельскіх калідораў яна ведае, можа, як ніхто іншы. І падчас вось візіту Лукашэнкі яна некалькі разоў падкрэслівала, што, так бы мовіць, у яе асобе ён размаўляе фактычна з Еўропай. І у мяне такое ўражанне, што вось гэты візіт, ён таксама ўкладаецца ў такі агульны кантэкст і вось гэтага загадкавага візіту патрыарха нямецкай дыпламатыі ў Мінск Ганса Дзітрыха Геншара. Ну, тут цяжка гадаць, але у мяне такое ўражанне, што, ну, Еўропа зараз робіць некую прапанову Лукашэнку, вось менавіта на пярэдадні, скажам, зімы, на пярэдадні ягоных гэтых размоваў з Расіяй, і вось, так бы мовіць, адна з формулёвак гэтых прапановаў, я думаю, вось і яму была прадстаўленая ў Вільні.
Ну, ці гэта тая прапанова, ад якой ён не зможа адмовіцца, гэта мы яшчэ ўбачым. Ян, ну, а з вашого пункту погляду, ўсё ж такі гэта пазіцыя Еўропы ці пазіцыя Вільні? Я тым часам нагадаю, што адначасова з візытам Лукашэнкі ў Вільню былі запрошаны прадстаўнікі апазіцыі ў Швецыю, якая старшынюе цяпер у Еўразвязі, ды прадстаўнікі апазіцыі былі і запрошаны напярэдадні прыезду Лукашэнкі таксама ў Вільню. То бо імкнецца Еўропа паказваць такі, як бы, ўсё ж такі баланс у сваёй палітыцы, не? Як?
Ну, я думаю, што Літва не зрабіла нічога, што не было б у плыні галоўнай плыні палітыкі Брусэлю, але мне тут зачапіла то вашае пытанне пра маральны аспект тай праблемы, і я думаю, што з гэтым маральным аспектам увогуле мець дачыненне з Лукашэнкам ці не, Еўропа яна вырашыла ўжо летась пасля расійска-грузінскага канфлікту і падчас парламенцкіх выбараў у Беларусі. Яна вырашыла гэты канфлікт у карысць Лукашэнкі, а я належу да такіх назіральнікаў, які лічыць, што тут, натуральна, ёсць карысць для самога прэзідэнта, але ёсць таксама для карысць для Беларусі ў цэлым. Бо праз гэтыя дзверы, якія прачыняюцца для яго ў Европу, хто нехта яшчэ іншы, акрамя Лукашэнкі, таксама можа паглядзець на Европу, магчыма, што і ўвайсці. Ну, а што тычыцца вашага пытання пра супадзенне гэтага візыту з дзясятымі ўгодкамі знікнення Ганчара і Красоўскага, дык я не ведаю, магчыма, гэта была выпадковасць, магчыма, гэта была не, але, па-моему, атрымалася няблага для тых, хто пра гэтыя знікненні помніць, таму што як бы літоўскія журналісты Лукашэнку прыгадалі гэты факт. Ну і ён, як бы, скажам, не мае нічога новага заготовлена, ён паўтарыў тое старое, сумбурнае і непераканаўчае тлумачэнне аб тым, што, маўляў, у Беларусі людзі знікаюць сотнямі, і тут чатыры асобы гэта дробяць. Я думаю, ачкоў гэтым ён сабе не набраў, а хутчэй наадварот.
Дарэчы, вось пра гэтыя гутаркі Александра Лукашэнкі з журналістамі, ён даў вялікае інтэрв'ю перад сваім прыездам, ён выступіў перад журналістамі на адкрыцці выставы. Што можна вось з гэтага тону ягоных выступаў, уласна кажучы, вынесці? Якое ўражанне? Ці сапраўды ёсць для Еўропы нейкія знакі таго, што яе кантакты з недэмакратычным рэжымам прывядуць менавіта да таго, на што яна разлічвае, да зменаў гэтага рэжыму? Ці ўсё ж такі вось маё асабістае ўражанне, што гэта былі прамовы трыумфатара? Юра.
Я з вамі згодны. Гэта хутчэй былі прамовы трыумфатара з такой бравадай. Ну што? Ну вот... Што вы супраць мяне?
Взялі?
Ну як, взялі, да. Але, ну, ведаеце, цяжка сабе ўявіць, каб, скажам, дыктатар, нават калі, які ідзе на саступкі, пасыпаў галаву попелым і казаў, што да, я вот асазнаў, все, у нас дэмакратыі не хапае, будзем водзіць. Ну, это ў любым выпадку, ці калі б ён перамог, ці калі б ён прайграў, ён паводзіў бы сябе менавіта так. І вось некаторыя сюжэты гэтага яго выступу, скажам, вось гэтая ў Вільні просьбы, ці патрабаванні, калі ён казаў, ну, а вот добра, калі б нас вярнулі ў сістэму генеральных прэферэнцый Еўразвязу, добра было б, калі б, скажам, цану на візы скарацілі. Ну, з аднаго боку, это можна разглядаць як браваду, а з другога боку, это такое зашыфраванае пасланне, просьба, што гаспадарства дык вообще кіпскавата. Вот незручна нам все ж такі у тых умовах, у якіх мы зараз існуем. Так што гэта можна па-рознаму прачытаць. Ну, і самае галоўнае, што мы ж разумеем, што вось гэтая вся бравада, яна адбываецца на тле даволі сур'ёзных адносінаў і даволі сур'ёзных канфліктаў з Расіяй, ад якіх, так бы мовіць, адбівацца да апошняга часу ўдавалася ў асноўным за кошт грошай Міжнароднага валютнага фонду. А чые там грошы, это таксама вядома ўсім, і Лукашэнку таксама.
Ці ўдасца Еўропе прачытаць зашыфраваныя пасланні Лукашэнкі?
Працяг перадачы «Тыдзень» з Радыё Свабода неўзабаве, але спярша нагадаем асноўныя тэмы нашай сённяшняй праграмы. Сёння ў Кобрыне на Берасцейшыне другі дзень фестывалю працаўнікоў вёскі «Дажынкі 2009». Да прыезду Александра Лукашэнкі ў горадзе затрымалі шэраг актывістаў апазіцыі.
Жыхары Барані засталіся без вады. Санітарныя службы забаранілі жыхарам гэтага невялікага гарадка пад Воршай карыстацца вадой з 11 грамадскіх калодзежаў. Вада ў іх была прызнаная неякаснай яшчэ 20 гадоў таму, але абяцаны ўладамі вадаправод так і не пракладзены. Адміністрацыя Магілёўскай калоніі не рэагуе на заявы зняволенага маладафронтаўца Арцёма Дубскага, які скардзіцца на болі ў страўніку. Чаму не даходзяць лісты ад зняволенага прадпрымальніка Мікалая Аўтуховіча? У нашай праграме навіны палітычных вязняў. 18 гадоў таму былі зацверджаныя дзяржаўныя сімвалы Рэспублікі Беларусь – герб пагоня і бел-чырвона-белы сцяг. Пасля рэферэндуму 95 году яны былі змененыя на сімвалы савецкага ўзору.
Кажуть, аднойчы вязень польскай турмы Піліп Пестрак расказваў вязню турмы сталінскай, як яны вязні узбунтаваліся, бо ім своечасова не памянялі пасцельнай бялізны. Бярозкін толькі галавою пахітаў. Умовы ўтрымання вязняў там і тут параўнаў Леанід Маракоў.
Усіх пералічных ніхто на кол не сажаў і да смерці ботамі ці шампаламі не збіваў, што не скажаш пра савецкія турмы.
Перадачу «Вольная студыя» слухайце на нашых хвалях у нядзелю. А зараз на чарзе працяг перадачы «Тыдзень з Радыё Свабода» нашага супольнага праекту з незалежным тэлеканалам «Белсат». Пры мікрафоне вядучая Алена Радкевіч.
До нас с Яном Максимюком долучился наш коллега из русской службы Радио Свобода Кирилл Кобрин. Я вас витаю. 17 вересня 1939 года. Червоная армия вошла на территорию Польши и, не сутыкаючися с супротивом, заняла Заходнюю Беларусь. Это была реализация плану Молотова-Риббентропа, секретных артикулов этого плану. И выником чего, я бы сказала, символом чего стал суместный парад фашистских и советских войск у Берасти. Чем были тыя падзеі для Беларусі? Гэта было ўз'яднанне парэзанай па-жывому яшчэ ў 21-м годзе нацыі. Ці наадварот, гэта было зладзейства злачыннага рэжыму, які вцягнуў у арбіту камунізму і камуністычных рэпрэсіў і жыхароў Заходняй Беларусі. Ян, з вашага пункту погляду, ўсё ж такі свята ці не свята гэта для беларусаў у 17 верасня і прыход чырвонай арміі на тэрыторыю Заходняй Беларусі?
Ну, спачатку гэта выглядала як свята. І было чаму як бы радавацца ўсім, таму што ўваход чырвонай арміі фактычна уз'яднаў разарваны напалам беларускі этнас. І такія былі гістарычныя факты. Дзе-нідзе людзі ставілі прывітальныя брамы чырвонаармейцам. Я дапускаю, нават калі гэты энтузіазм быў крышку інспіраваны камуністамі з КПЗБ, дык людзі ўсё ж такі былі сапраўды задаволеныя, хаця б таму, што канчалася Польшча. Таму што ў Польшчы міжваеннай беларусы адчувалі сябе грамадзянамі трэцяй катэгорыі, і яны, напэўна, не шкадавалі. Наогул, не шкадавалі таго, што гэтая дзяржава церпіць паразу ў вайне з Нямеччынай і падае. А пытанне пра свята. Вось праблема з нацыянальнымі святамі ў тым, што яны наогул азначаюць не падзенне нечага дрэннага і чужога, а як бы зараджэнне нечага новага. І тады давайце паглядзім, што новае для беларусаў фактычна зарадзілася 17 верасня 39 году. Па-першае, трэба адзначыць, што да іх, да беларусаў прыйшла не Беларусь, а прыйшоў Савецкі Саюз. І прыйшоў не той ружовы міт Савецкага Саюза, якімі вбівалі да тае пары камуністы, а прыйшоў рэальны апарат жахлівай рэпрэсіі, якая ім нават і ў найстрашнейшых снах не снілася. А таму у 41-м годзе, калі немцы пайшлі з вайною на Савецкі Саюз, тыя самыя людзі, якія ставілі прывітальныя брамы чырвонаармейцам, цяпер віталі немцаў хлебам з соллю. Вось так. Так, значыць, як можна святкаваць такое жахлівае і агульнае расчараванне?
Ну і зараз маё пытанне да Кірыла. Кірыл, ну, 17 верасня само па сабе нельга разглядаць без больш шырокага кантэксту наогул пачатку другой усясветнай вайны. І якраз на пачатку верасня гэтага году мы чулі вельмі шмат дыскусіяў на гэтую тэму, і дыскусіі ў асноўным развязаліся паміж Расіяй з аднаго боку і еўрапейскімі краінамі, усходнееўрапейскімі пераважна, з другога боку. Я бы сказала, што апофеозам гэтых усіх дыскусіяў стала пастанова парламенцкай асамблеі Ассамблеи АБСЕ об прироўніванні злачынстваў фашизму да злачынстваў коммунизму. Ну, гэтая дискуссия была вельмі вострая, асабліва вострымі обменялись репликами кіраўнікі Польши и кіраўнікі России. Советский историк Миколай Покровский говорил про то, что история – это политика, перакуленная у минулое. Якую такую политику перакуливают у минулое теперь политичные лидеры России и Польши в приватности?
Это политика, которая отчаянно нуждается в идеологии. Это проблема, характерная для всех постсоветских, посткоммунистических государств и особенно в данном случае для России. Дело в том, что если вы вспомните советскую идеологию, то она была ориентирована на будущее. Это была утопическая идеология с определенным каким-то образом будущего, коммунизма, который надо поставить, и построить и так далее. Когда возникла постсоветская Россия, образ будущего исчез постепенно в течение 90-х годов. И вот в путинской России образа будущего как такового просто не существует. Идеологически на чем-то надо делать как бы политику, да, какие-то подпорки идеологические ставить. И вот функцию вот этого образа будущего сейчас играет образ некоего великого прошлого России. Мы все знаем, что такое прошлое России в 20 веке, да и в 19 веке. И, конечно, очень сложно смастерить некое непротиворечивое прошлое в стране, которая пережила гражданскую войну, которая пережила репрессии, которая пережила тоталитарный режим и так далее. Но, тем не менее, путинские идеологи пытаются создать это прошлое, и, естественно, главной базой этого великого так называемого прошлого, которое объединяет и советское, и досоветское имперское прошлое, является Великая Отечественная война и все, что с ней связано. Поэтому любые покушения на версию Великой Отечественной войны и в широком смысле Второй мировой войны, которая позаимствована в основном из советских школьных учебников, воспринимается с очень большим трепетом и очень резкие реакции. Второе, это то, что связано с Польшей. Польская политика, она же тоже в общем во многом ориентируется на некое представление о Великой Польше, которая была вот когда-то в прошлом. И вот здесь сталкиваются два вот таких ретроспективных мифа, ретроспективной утопии. И вот так как они абсолютно необходимы для сегодняшних политиков, вот здесь как раз острота этого вопроса и проявляется. Заметьте, что столь резких разговоров по этому поводу между Россией и Германией, например, не было. И вообще возникает такое ощущение, что Вторая мировая война началась с войны Советского Союза против Польши.
Ян, а с вашего пункта погляда, все-таки, какие политичные меты этой дискуссии? Вы сгодны с Кириллом Дадзингутко?
Ну, не совсем. Я лечу, что усталевание огульной некой такой историчной справедливости у науки и в огуле, некого консенсуса громадского наврати махчимое, бо то, что для одного боку выглядает как историчная несправедливость, для другого как раз докладно супрацлеглая несправедливость. И пак Молотова-Риббентропа это как раз хрестоматийный приклад такой історичної дихотомії. Польща, звісно, вона не сподівається, що сучасна Росія, як правопереємниця Совєтського Союзу, признає, що Совєтський Союз був агресором у 1939 році. Бо, коли б таке признання наступило, натурально, Польща могла б виступати з домаганнями компенсації, як до агресора, і так далі, і так далі. Гэта у Польщі ніхто не сподівається. Полякам залежить над тим, як Москва, так би мовити, прийняла до відома польський пункт глядження на польську історію, і як з Москви не відзивалися голоси, які в Польщі трактуються, ну, як вельми зневажливі. Наприклад, каб у Москві люди не подымаліся голоси, що гэта Польща у 39-м годзе хотіла разом з Нямеччиной напасти на Советский Союз, бо ёсць і такая трактовка історії, і що, скажем, тут, як би, пакт Риббентропа-Молотова запобіг гэтаму сценарію. Якая мета Росії, менавіта у падаграванні, менавіта гэта міту Советської... Тут я могу крышку погадзіцца, що держава с глобальными амбициями, а сучасная Россия до таких держав належит, и она мусит себе сбудовать некую идеологичную подставу. И такая держава совсем натурально думая, что до яе не прикладаются такие мерки, якими мерками мы должны менять меньшие державы, как Польша, якая глобальных амбиций не мае. И тому, видать, тут конфликт в этом и заключается.
Ян, как раз почал и уживши это слово справедливость. С вашего пункта погляда, Кирилл, есть ногу сенс вести у таких ситуаций гуторку про универсальную справедливость историчную?
Есть моральная сторона вопроса, будь она христианская, религиозная, атеистическая, любая, с моральной точки зрения нападать на другие государства нехорошо, оккупировать другие государства нехорошо, убивать людей нехорошо. На этом моральная сторона вопроса заканчивается, и мы начинаем рассуждать на другом уровне. Это уровни политические отдельно и исторические отдельно. Понятно, что для историка не существует хороших парней и плохих парней. Для историка существуют только, так сказать, факты и некоторые их интерпретации. Историк вам любой, я уверен совершенно, что ни один по-настоящему профессиональный историк не будет спорить с другим по-настоящему профессиональным историком о том, что произошло. Все совершенно очевидно. Все документы у нас на руках. Пакт Молотова-Риббентропа, секретные приложения, позднейший договор между Советским Союзом и Германией. Совершенно очевидно, что Вторую мировую войну начала гитлеровская Германия, согласившись с Советским Союзом о разделе территорий, и что фактически, хотя не юридически, но фактически, на первом этапе войны Советский Союз был союзником Гитлера. И с этим никто спорить не будет. Хорошо это или плохо, это другой вопрос. Это вопрос моральный, который должен быть вынесен отдельно. В истории нет моральных оценок. В профессиональной истории.
Таким чином, универсальной справедливости в таких питаниях быть не может. Про ей говорить сенсу тут уже нема.
Ну, моральный, понимаете, моральная точка зрения, она и есть универсальная. Все мы люди. Я бы так сказал. Это точка зрения нашей антропологической солидарности. Да, мы все люди, и мы все считаем, что вот то-то, 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 это нехорошо, это плохо.
Таким чином, извечная спречка славян помеж собою не будет вырешена за этим столом. Ты мне меньше, заставайтесь со свободой. Какие еще подеи, темы, факты минулого тыдня притягнули увагу журналистов свободы? Побач со мной у студии Ганна Соусь и Алексей Знаткевич. Таким чином, Ганна, какие бы вы подеи отзначили на минулом тыдні?
Я выбрала бы конфискация рукопису романа Павла Северинца и зникли в Беларуси. 10 годов тому у Минску зникли Виктор Гончар и Анатоль Красовский.
Алексей, и ваши подеи тыдня?
Одна подея – это то, что упершиню за апошние годы у Беларуси официально признали падение валового внутреннего продукта. Другая – это масштабные войсковые учения белорусско-российские «Захад-2009».
Алексей, вы узгадали падение валового внутреннего продукта у Беларуси.
Так, это впершиню за опошние годы официально признано, что за первые 8 месяцев этого года на 0,5% упал валовый внутренний продукт. Некоторые экономисты говорят, что на самом деле он упал на 8-10%. Например, экономист Леонид Злотников посылается на знак уже официальную личбу, что у бюджет отримали на 17% меньше поступлений. Але нават калі верыць толькі афіцыйным лічбам, атрымоўваецца, што гэта вельмі далёка ад прыросту запланаванага на гэты год 10-12%. Я б тут прывёў такое параўнанне, што да нядаўняга часу афіцыйная рыторыка наконт эканамічнага крызісу была, маўляў, трэба перацярпець, перажыць вось гэты час, цяжкі час, калі все упало, и в худким часе все почти знову расти, обновятся рынки для белорусского экспорта, и Беларусь знову подымется. Как, например, человек сгубил працу, он зарабатывал 1000 долларов, а теперь зарабатывает 300, а протягивая жить на эту 1000, я ее тратить, беручи в долг. Вот для этого Беларусь берет замежные кредиты. И вот эти лишь бы показывают, что долго так жить не отрымывается.
Как только я доведалась про то, что рукопись роману Павла Северинца, над яким он працевал 5 годов, конфискованы спецслужбами, я сгадала конфискованы спецслужбами, тогда ГПУ еще 20-е годы, зённик Михаила Булгакова и конфискованная повесть «Собачье сердце». Тогда такие наступства это было для Булгакова, что он, в принципе, спынил вести дзённик, який вел вельми шмат годов, и это вогуле прессинг вельми отбился на ягоным здоровье. А еще одна параллель литературная, которая у меня возникла, и тут вельми подобная ситуация как раз с Северинцем, який дал рукопись своему сябру, для того, как он его скопиевал. В свой час Солженицын давал архипелаг ГУЛАГ для копиевания одной из своих помощниц Елизавете Воронецкой. И КДБ забрало ее, конфисковало этот рукопись, а после 5 дней допыту Екатерина Воронецкая покончила життё самогубством. А я никак не поравновую мастацкие вартости «Собачьего сердца», архипелагу ГУЛАГу, «Сердце светла» Павла Северинца. Я просто не читала этот роман, его зараз считают КДБ и милиции, але те методы, которые зараз выкористовывают спецслужбы у назирання, у прессингу на оппозиционных политиков, яны
невыразно повторяют той досвид КДБ, НКВД, ГПУ, давний досвид советских часов.
Ну и не будем поравновывать и махчимые наступствы, до яких да. приведет эта конфискация, бо Булгаков, допустим, перестал писать свои дзённики, а Павел Северинец, допустим, не перестанет заниматься творчеством. Алексей, и знов перейдем до политичных тем, которые вы узгадали. Российско-белорусские учения, самые масштабные учения, бодай что, в истории незалежной Беларуси.
Николи еще в истории незалежной Беларуси не было столько просто замежных войскоцов на белорусской территории. Может быть, сами по себе учения не самые масштабные, але с прикладно 13 тысяч войскоцев, которые берут у их удел, 6 тысяч это российские войскоцы. Уже шмат годов эксперты говорят, что в принципе, коли и існує реальная союзная держава, то она існує именно в военной сфере. И фактично, как, например, эксперт газеты «Белорусы и рынок», военный оглядальник Александр Олесин говорит, что сенс у всех белорусско-российских военных погоднений – это то, что Беларусь обороняет военные и геополитичные интересы России в обмен на экономичные преференции. И чем горшая экономичная ситуация, тем больше, отповедно, Беларусь мусит платить за эти преференции. И вот как раз у военной сферы и она мает чем заплатить, и она платит.
Прогучала передача «Тыдзень» з Радио Свобода, супольный проект нашего радио и незалежного телеканалу «Белсат». Передачу вела Алена Радкевич, у ёй брали удел аналитики Юрий Дракохруст и Ян Максимюк, супрацовники белорусской службы «Радио Свобода» Алексей Знаткевич и Ганна Соус, а гостем выпуску был оглядальник российской службы нашего радио, историк Кирилл Кобрин.
Шановные слухачи, наступные 2 годины от 22 до 24 Радио Свобода гучить у эфира на коротких хвалях 49,31 метр. Частоты 5820 и 9405 кГц, а так само на средних хвалях 612 кГц 490 метров. Заставайтесь со свободой.